Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara tuturor, sunt Andreea Oros. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii 40 de minute, practic ultima din această săptămână. Iată despre ce vom discuta. Pachetul de măsuri fiscale va fi anunțat săptămâna viitoare. Foarte probabil TVA va fi reașezat la două praguri, a anunțat în această după-amiază premierul Ilie Bolojan. Guvernul analizează extinderea bazei de contribuabili la sănătate, în timp ce bursele elevilor vor fi reconfigurate, iar sporurile vor fi reevaluate. De marți 1 iulie dispare plafonarea tarifelor RCA, măsură care fusese stabilită acum 2 ani după falimentul companiei Euroins. Care vor fi efectele, vă spunem imediat în 40 de minute. Și tot astăzi aflați că primii exilați științifici americani au ajuns în Franța, unde exact la Universitatea din Marsilia. Virgil Tănase, scriitor și dramaturg francez de origine română, a murit marți la Paris, oraș în care se refugiase politic în 1977. Pe 16 iulie ar fi împlinit 80 de ani. În ultimii 12 ani l-ați ascultat și la RFI România, unde a realizat peste 300 de cronici bilingve. Ne amintim împreună pe final de emisiune. Vă propun să începem. Nu cu foarte mult timp în urmă, premierul Ilie Bolojan a anunțat principalele măsuri fiscale pe care le va lua guvernul său săptămâna viitoare. A fost și prima conferință de presă de la preluarea funcției. Declarațiile vin după ședința de guvern în care Ilie Bolojan a precizat că prioritățile executivului său sunt reducerea deficitului bugetar și îmbunătățirea colectării fondurilor europene prin PNRR. Potrivit acestuia, sistemul de cote de TVA va trece de la actualul sistem cu 3 cote, 2 reduse, 5,1% și 9%, precum și generală de 19%, la unul cu numai 2 cote. Taxarea va crește pentru bănci și sectorul jocurilor de noroc, va crește și numărul de contributori la sistemul pensiilor de stat.
Suntem puși în situația să pregătim un pachet de măsuri fiscale. Acest pachet va fi anunțat săptămâna viitoare, va fi dezbătut cu cei implicați și înseamnă câteva direcții pe care vi le precizez. Foarte probabil, taxa pe valoare adăugată va fi reașezată la două praguri, azi avem 3 praguri, și e foarte posibil să propunem o creștere a accizelor care țin de alcool, de exemplu, sau de combustibil. O problemă importantă pe care o avem este subfinanțarea casei de sănătate cu afectarea calității serviciilor din acest sistem. De asemenea, avem în vedere impozitarea suplimentară a capitalului. Mă refer, de exemplu, la bănci, la câștigurile de la jocuri de noroc. Acestea sunt câteva elemente la care lucrăm în această perioadă. Sunt foarte importante aspectele care țin de relația cu Comisia Europeană și, de asemenea, sunt foarte importante relațiile cu piețele, cu agențiile de rating.
Premierul Ilie Bolojan a mai anunțat că sporurile vor fi reevaluate și că trebuie legate de performanță. În ceea ce privește scăderea de cheltuieli, se lucrează pe mai multe componente, spune șeful guvernului. Tot el a precizat că se inventariază acum tot ce înseamnă, citez, comitete, comisii, sinecuri, și în fiecare ședință de guvern va fi atacată această zonă. Astăzi am început cu o structură care ține de guvern, un comitet format din 17 persoane care aveau un venit de 4.000 de euro net pe lună, l-am transformat într-un comitet de 5 persoane cu un venit de 1.000 de euro net pe lună, a precizat Ilie Bolojan. El a mai anunțat că în perioada următoare intră în vizor și companiile de stat. Iată ce schimbări pregătește șeful guvernului aici.
Am stabilit azi în guvern că până săptămâna viitoare vom inventaria toate aceste companii și pentru că unele dintre ele au nevoie de aprobarea bugetelor în ședință de guvern, am condiționat aprobarea acestor bugete de stabilirea unor indicatori de performanță fără echivoc, de reducerea numărului de membri în consiliile de administrație, consiliile de supraveghere, în plafonarea indemnizațiilor și în stabilirea unor măsuri care să facă aceste companii mult mai eficiente. De asemenea, un aspect important legat de prioritizarea investițiilor în general, nu doar pe fonduri europene, ci pe toate proiectele, inclusiv cele din bugetul național, este legat de evaluarea și prioritizarea investițiilor. Acest lucru se va face în următoarele luni și pentru a putea să asigurăm finanțarea investițiilor, am convenit azi un moratoriu de 6 luni de zile până la sfârșitul anului, în care vom suspenda declanșarea unor noi proceduri de licitații sau întreruperea celor care sunt pornite, dar nu s-au depus oferte și nu s-au adjudecat deja din punct de vedere al câștigătorilor, în așa fel încât să ne putem prioritiza proiectele în această perioadă pentru a asigura finanțarea celora pe care ni le putem permite, pe care le putem termina într-un timp rezonabil și care au un impact în comunitățile lor. Această suspendare se face doar pentru proiectele care sunt finanțate de guvern și nu sunt legate de fondurile europene. Pentru toate proiectele care au proiecte câștigate din fondurile europene, măsura este inversă, adică trebuie urgentate, trebuie finalizate toate apelurile care nu sunt finalizate, trebuie accelerate lucrările, procedurile, în așa fel încât să urgentăm aceste investiții pentru a putea face, așa cum am spus, absorbția.
L-am ascultat pe șeful guvernului, bineînțeles că nu au fost uitate bursele elevilor. Ilie Bolojan spune că bursele au înregistrat o creștere imensă în 3 ani. Gândiți-vă că plătim 1 miliard de euro aproape, este vorba despre bursele elevilor. Prin urmare, șeful guvernului explică pachetul de burse pentru elevi trebuie reconfigurat.
Am dezvoltat un pachet de burse pentru elevi care a plecat acum 3 ani de zile de la 188 de milioane de lei pe toată țara și am ajuns la 4,7 miliarde de lei în 3 ani de zile. Deci o creștere imensă. Sunt bune orice fel de burse, dar gândiți-vă că plătim 1 miliard de euro aproape doar pe bursele elevilor și cei care fac o analiză a notelor vor constata o dinamică crescătoare peste pragul stabilit imediat după ce au apărut bursele. Sigur, nu datorită efortului elevului combinat cu cel didactic, ci datorită reperului de bursă și acest lucru trebuie reconfigurat.
A fost premierul Ilie Bolojan. Tăierea burselor nu este doar o cifră într-un tabel, este o renunțare colectivă la viitorul copiilor noștri, atrage atenția Federația Națională a Părinților într-o scrisoare deschisă către guvern. Dacă se dorește o reformă și tăieri de cheltuieli, se poate începe cu reformarea inspectoratelor școlare, mai spune Federația Națională a Părinților. Studenții organizează și ei în continuare proteste pentru a-și arăta nemulțumirea față de propunerea guvernului de a le reduce fondul burselor. Valoarea va fi recalculată în funcție de salariul minim net și nu brut cum era până acum, ceea ce înseamnă o scădere de până la 40% a sumei de la minister. Schimbarea vine în urma nevoii de redresare economică a țării. Studenții atrag însă atenția că bursele nu pot fi tăiate. Reprezentanții studenților continuă să negocieze și caută soluții. Într-un interviu la RFI, președintele Uniunii Studenților din România, Cristian Ghiurcă, vorbește despre consecințele propunerii.
Ai putea, te rog, să ne explici puțin care sunt mai exact consecințele noilor propuneri asupra studenților?
Da, ca urmare a propunerii făcute de către noua coaliție guvernamentală și de către Ministerul Educației, bursele și quantumul în sine pentru bursele trebuie să scadă cu 40%. Fiecare universitate trebuie să decide ce face cu această scădere de 40% din quantumul de burse.
Am înțeles. Deci deciziile vor fi la nivel de universitate, de facultate.
Da. Exact. Propunerea este dată de către minister și apoi fiecare universitate va decide exact cum își guvernează acțiunile pe care le face. Quantumul de bursă depinde, este cel setat de către minister și în funcție de quantumul de bursă fiecare universitate decide cum își guvernează banii pe care îi primește. Și asta poate să însemne mai multe lucruri. Orică scade numărul de burse acordate, orică o să scadă suma acordată per student pe bursă. Adică poate un student care câștigă acum 1000 de lei va câștiga 600 de lei.
Care este acum poziția Ministerului Educației în urma protestelor?
Cred că au zis mai multă lume în spațiu public. Ministrul spune că este solidar cu noi, însă nu vine deloc cu presiune asupra guvernului și asupra Ministerului Finanțelor, poate să regândească aceste măsuri. Și astăzi am avut întâlnire cu reprezentanții Ministerului în care am discutat tehnic despre aceste probleme și am primit răspunsul că din nou se va discuta și că tot ce putem să facem este să așteptăm. Lucruri pe care nu le vom face, urmează să mai organizăm mai multe proteste. Duminică ne vom strânge în fața pieței universității într-un număr mult mai mare, într-o acțiune de amploare, alături de profesori, elevi și tineri.
Care sunt viitoare demersuri ale Uniunii Studenților în acest sens, pe lângă proteste?
În momentul de față încercăm să negociem și cu alții factori de decizie, încercăm să obținem un dialog și cu premierul și cu alți membri de coaliție pentru a putea discuta aceste lucruri, pentru a putea primi susținere din partea celorlalte partide. Am încercat să discutăm și la nivel de parlament cu alți reprezentanți care să vină cu puncte de vedere. Această propunere, îți dai seama că nu este una foarte plăcută de către toată lumea din spațiu public. Multă lume este în asentiment cu noi și din spațiu guvernamental există oameni care se opun acestor propuneri. Deci noi sperăm să avem suportul acestora și să putem să avem un progres în a elimina această idee din spațiul public că vor fi tăiate bursele.
Deci cumva simți solidaritate din partea actorilor decizionali?
Mi-a fost comunicată în negocierile pe care le-am avut cu restul membrilor coaliției că părerile sunt împărțite în legătură cu aceste reduceri. Nu pot să spun că avem susținerea lor sau că avem solidaritatea lor, pentru că asta trebuie să o declare ei. Din ce am discutat, doar este o propunere la care nu este foarte multă lume mulțumită.
Simți că deciziile luate reflectă susținerea performanței sau a echității sociale?
Da, cred că pârghia aceasta care se pune între studenții care nu își permit să plătească studiile și studiile care își permit să pârghie și se plătească studiile nu se mai există. Adică prin faptul că tu reduci din numărul de burse, afectezi exact zona care are nevoie de ele. Real vorbind, bursele sunt un beneficiu de care beneficiază real și nu vin doar ca un plus studenții care se află în momentul de față pe marginea prăpastiei din punct de vedere financiar, care au nevoie de un loc de muncă și atunci banii care vin și din bursă sunt suficienți astfel încât să poată să-și continue studiile mai sus, adică la doctorat sau la masterat și astfel au nevoie de această bursă pentru a putea să se ocupe strict de facultate, să nu devină un să nu intre în plan secund, nu înseamnă doar să supraviețuiești această bursă, înseamnă să te întreții. Și acesta este lucrul pe care îl eliminăm noi dacă cursul lucrurilor va rămâne așa și bursele vor fi tăiate.
L-ați ascultat pe președintele Uniunii Studenților din România, Cristian Ghiurcă, în interviul realizat de Mădălina Șerban. De marți 1 iulie dispare plafonarea tarifelor RCA, măsură care fusese stabilită acum 2 ani după falimentul companiei Euroins. Expertul în asigurări, Sergiu Costache, spune la RFI că prețul asigurării obligatorii pentru automobile nu va crește în primă instanță, ci va crește gradual până la finalul anului, cu procente cuprinse între 5 și 15%, asta și în funcție de impactul noilor taxe și impozite ce vor fi impuse de noul guvern.
În primul rând, prețurile nu vor crește în primă instanță pentru că toate creșterile au fost absorbite de măsurile care au fost luate. Deci în primă instanță nu ne putem aștepta la creșteri de prețuri. Am făcut o cercetare, o estimare, o evaluare. În perioada însă imediat următoare ne putem aștepta ca până la finalul anului să avem o creștere între 5 și 15%, cel mai probabil undeva pe nivelul de 10%. Spun asta pentru că nu pot să evaluez cât de mare va fi impactul creșterii taxării și impozitării pe proiectul actual al noului guvern. Dacă cresc prețurile, de exemplu, la servisuri, repararea mașinilor va costa mai mult. iar prețul reparației se reflectă în prețul asigurării. Ar mai fi un factor care iarăși nu este în controlul nostru, este inflația. Dacă avem inflație de 5%, și prețurile asigurărilor vor crește cu 5%. De asta am spus undeva între 5 și 15%, cel mai probabil 10%. Cu inflație, cu taxe și impozite, nu pentru că ar vrea asigurătorii, pentru că se ridică plafonarea, ci pur și simplu pentru că mediul economic duce la creșterea prețurilor.
În lipsa unei plafonări se poate face ceva pentru a fi ținute sub control tarifele polițelor?
Nu cred că e nevoie să fie ținute sub control. Există niște mecanisme care au existat și în trecut. Acum ele și funcționează. ASF-ul a făcut niște eforturi destul de consistente în direcția asta, în așa fel încât asigurătorii să se miște într-o zonă de prețuri de referință. Și nimeni nu a depășit din asigurătorii pe care îi știu și îi cunosc de atâția ani, nimeni n-a ieșit din zona asta. Au fost ori sub prețurile de referință, ori la nivelul tarifelor de referință. Acum, trebuie să ținem cont de un lucru, că tarifele de referință sunt calculate pentru așa numitul B0, adică bonus 0. Dacă ești șofer bun, capeți clase de bonus și plătești mai ieftin asigurarea. Dacă ai accidente, treci pe malus și asigurarea te costă mai scump. Deci pentru B0 lucrurile sunt clare și stabile în momentul de față. Asigurătorii au calculele bine făcute. Ce nu pot să prevadă ei, și revin pe ce am spus mai înainte, este cât va fi inflația, cât va fi impactul creșterii taxelor și impozitelor asupra valorii daunelor, a curentului electric, a salariilor, a impozitelor și toate lucrurile astea.
Tot de la 1 iulie se suspendă și activitatea de emitere a polițelor RCA companiei bulgare de asigurări Dalbog. Cum va schimba asta dinamica pieței?
Sunt două aspecte aici. Unu, Dalbog avea prețurile pe care le avea, unele mai mari, unele mai mici. Problema lor se pare că a fost cea legată de plata daunelor. Nu aveau structura necesară să facă plata daunelor. Adică au fost foarte tentat să intre pe piața românească, dar nu erau 100% pregătiți. Și atunci au fost penalizați în Polonia de către autoritatea de acolo. Nu România i-a împiedicat să vândă în România. Ei sunt sub supravegherea autorității financiare din Bulgaria. Deci autoritatea financiară din Bulgaria le-a interzis să vândă. Sigur că autoritatea de supraveghere financiară din România a făcut demersuri în sensul ăsta, tocmai pentru a nu se crea dezechilibre în piață. Polițele încheiate de către Dalbog vor funcționa în continuare până la expirarea lor, nu se întâmplă nimic cu ele. Dar nu se mai fac asigurări noi. E o chestie bună pentru piața românească. Era un risc aici pe care autoritățile l-au sesizat și au acționat în colaborare. Polonezii cu bulgarii, noi cu bulgarii, pentru că Dalbogul răspundea față de autoritatea de supraveghere din Bulgaria.
Putem să vedem în perioada următoare alte companii din Uniunea Europeană care să vină în România?
Înainte de planul acesta, proiectul cu reducerea deficitului bugetar, aș fi spus da. În momentul acesta, atitudinea este destul de prudentă, pentru că într-o țară cu un deficit bugetar mare și cu niște măsuri de austeritate și cu inflație, care vor duce la creșteri de prețuri, aș înclina să cred că și dacă își doresc să vină, vor mai aștepta un pic ca să vadă efectul acestor măsuri. Deci, da, există un plan să intre companii din afara României, din Uniunea Europeană, în piața românească, dar acest lucru se va întâmpla cel mai devreme anul viitor.
Pentru prima dată am văzut un preț la motorină de 8 lei afișat la o benzinărie în centrul capitalei zilele trecute. Se anunță și o majorare a impozitelor pentru automobile de la 1 ianuarie, introducerea unei taxe de poluare. Cât de greu va fi să deții o mașină în România în viitorul foarte apropiat?
Va fi mai greu, dar românul nu va renunța la mașină. Va circula mai puțin, mai cu grijă, dar la mașină nu va renunța, pentru că a devenit parte din viața noastră. Va fi mai scump și atunci trebuie să luăm niște măsuri de raționalizare a modului în care circulăm. Unii o fac deja și îi felicit, dar mașini noi se vor cumpăra mai puține, se va merge pe mașini second hand, se va circula kilometri mai puțin, nu o să mai folosim mașina pentru orice deplasare, mergem, în loc să mergem 500 de metri pe jos până la pâine, mergem cu mașina. Cam asta este ceea ce simt ca cetățean, nu ca specialist.
Cu explicații expertul în asigurări Sergiu Costache. intervievat de colegul meu Dan Andreșescu. Mergem acum la Marsilia, acolo unde au sosit primii exilați științifici americani. Universitatea Aix-Marseille a întâmpinat ieri pe primii oameni de știință americani care și-au părăsit postul și țara din cauza repunerii, în cauza libertăților academice, de când a revenit la putere Donald Trump. Instituția de învățământ superior din sudul Franței lansase în martie un concurs pentru ocuparea celor 20 de posturi puse la dispoziția cercetătorilor americani. Au fost primite peste 300 de candidaturi, după cum ne spune Vasile Damian.
Pentru cele 20 de posturi finanțate în următorii 3 ani cu 15 milioane de euro din cadrul programului Safe for Science, Universitatea Aix-Marseille a primit peste 300 de candidaturi, unele de la cercetători din universități prestigioase, precum Berkeley și Stanford, sau instituții precum NASA. În urma unei prime selecții au fost reținuți 40 de oameni. La final, doar jumătate vor fi admiși începând din septembrie în sudul Franței. 10 cercetători americani au sosit deja de joi la noul lor loc de muncă, ocazie pentru gazde de a le oferi o primire grandioasă. Bun venit la voi! În astfel de circumstanțe, sunteți aici la voi și suntem foarte bucuroși și onorați să vă primim, le-a spus Eric Breton, președintele Universității din Marsilia, noilor veniți de peste Atlantic.
Bienvenue chez vous, car en cette circonstance, vous êtes ici chez vous. Et nous sommes très heureux et très honorés de vous accueillir.
Eric Breton dorește de asemenea să înscrie în lege noțiunea de azil științific sau de refugiat științific. Inițiativa franceză Safe for Science, lansată în martie, se dorește a fi un răspuns la tăierile bugetare anunțate de administrația Trump și la repunerea în cauză a libertăților academice decise de președintele american. O ocazie de asemenea de a atrage cercetători de top în hexagon. Programul inițiat de Paris și finanțat dintr-un fond special se adresează oamenilor de știință din sectoare precum astrofizica, mediul înconjurător, științele umane sau medicina. James, climatolog american, refuză pentru moment să-și dea numele complet de teamă să nu le pună probleme confraților rămași în Statele Unite. La microfonul colegei noastre Eliza Amure, el spune că domeniile în care lucrează, clima și mediul înconjurător sunt în vizorul noi administrații americane. Au devenit teme politic greu de abordat, motiv pentru care nu există finanțări guvernamentale pentru ele.
Je m'appelle James, je suis chercheur américain, je préfère ne pas donner mon nom de famille parce que je pense que ça pourrait poser des risques à mes collègues là-bas. Les domaines dans lesquels je travaille, le climat, l'environnement, sont visés aux États-Unis. Ce sont des thèmes qui sont politiquement difficiles à aborder et aussi il n'y a pas d'argent, presque rien du gouvernement dans ce domaine.
Alți cercetători americani veniți odată cu James la Marsilia denunță și ei perioada descurajantă actuală pentru oamenii de știință din Statele Unite. America, până nu de mult țară far în domeniul cercetării științifice, a luat un viraj îngrijorător de când a revenit la putere Donald Trump, provocând uimire și împingându-i pe unii spre exil, notează de partea sa ziarul Le Monde. Universitatea Aix-Marseille, una dintre cele mai mari din Franța, numără 80.000 de studenți, din care circa 12.000 sunt străini. În ultimii ani, Franța a pus pe picioare și un alt program destinat unor cercetători sau artiști exilați în hexagon. Intitulat POS, acest program, instaurat în 2017, le-a permis deja la peste 600 de refugiați din Ucraina, Yemen, Afganistan sau din teritoriile palestiniene să fie găzduiți în Franța împreună cu familiile lor.
A fost Vasile Damian. Schimbăm subiectul în 40 de minute. Interdicția revistei radicale Compact a fost anulată de un tribunal german. Sentința pronunțată în favoarea gazetei extremiste de dreapta Compact a fost salutată în presa naționalistă din Germania. Anul trecut, revista și canalul Compact TV au fost interzise de către Ministerul Federal de Interne. Tribunalul Federal Administrativ din Leipzig a anulat acum interdicția, invocând dreptul la liberă exprimare. Vine cu detalii William Totoc.
În timpul unei vizite la Centrul Cultural Cultus din landul estic Brandenburg, președintele german Frank-Walter Steinmeier a comentat sentința Tribunalului Federal Administrativ din Leipzig legată de revista extremistă de dreapta Compact. Tribunalul a decis marți în favoarea gazetei, care anul trecut a fost interzisă de ministrele interne. Sentința care anulează interdicția, a spus președintele, nu trebuie înțeleasă ca un certificat de bună purtare. În opinia lui Steinmeier, sentința ar fi putut să fie pronunțată și în favoarea fostei ministre. Ea și-a justificat anul trecut decizia de interdicție susținând că publicația Compact este un organ central al scenei extremiste de dreapta. Publicația face propagandă împotriva evreilor, împotriva imigranților și împotriva democrației parlamentare, a răspândit teze conspiraționiste, homofobe, xenofobe, negaționiste și revizioniste. Nu permitem să se stabilească dintr-o perspectivă etnicistă cine aparține Germaniei și cine nu, a precizat atunci ministra. Revista Compact apare din 2010 și este creația lui Jürgen Elsässer. Împreună cu soția sa și câțiva colaboratori, editează această revistă care are un tiraj lunar de 40.000 de exemplare. Această echipă administrează și un canal de televiziune, Compact TV, care are aproape 500.000 de abonați. Astfel, Compact are cea mai mare arie de răspândire în spațiul de limbă germană. Conținutul ideologic al materialelor se orientează după modelul Noi Drepte. Mișcarea Noua Dreaptă pledează pentru un stat național omogen și își răspândește doctrina sub denumirea eufemistică de etnopluralism. Noua Dreaptă, ca de altfel și numeroase partide radicale de dreapta, se distanțează de grupările care se bazează pe național-socialismul istoric, descrise de obicei drept neonaziste sau neofasciste. În raportul Oficiului Federal pentru Protecția Constituției, precum se numește Serviciul de Informații Interne din Germania, Compact este descris ca o publicație care recurge la o retorică revoluționară și de rezistență pentru a propaga ofensiv răsturnarea ordinii existente. Raportul citează o declarație a lui Elsässer, în care acesta compară sistemul din Republica Federală cu cel din fosta Germanie comunistă. La comparații cu sistemul dictatorial est-german recurg și alți actori de pe scena radicală de dreapta. Vorbind în repetate rânduri despre îngrădirea libertății de expresie, fosta deputată AFD, Ioana Cotar, născută în România, a recurs deseori la astfel de comparații inadecvate. Referindu-se la sentința tribunalului din Leipzig, Ioana Cotar a scris pe X că nu se mai poate tolera orice nebunie ca politica totalitară a fostei ministre de interne. E nevoie de consecințe pentru că sistemul nostru politic este distrus, a conchis ea în postarea citată. În raportul Serviciului de Informații Interne din Germania se mai precizează că activistul Jürgen Elsässer, în vârstă de 67 de ani, a creat o amplă rețea prin care a reușit să stabilească relații cu mai multe grupări politice radicale de dreapta. Între acestea se află atât Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AFD, cât și Partidul Național Democrat, care și-a schimbat numele în Heimat, Patrie. Propunerile privind o eventuală interdicție a partidului AFD au provocat contrareacții de solidarizare care au dus la o creștere a numărului de aderenți. Acest efect se reflectă și în sondaje ca de exemplu cel dat publicității miercuri și care cuprinde situația din landul estic Brandenburg. Dacă duminică ar fi alegeri, 32% din electoratul brandenburghez ar vota cu AFD. 58% s-au pronunțat și împotriva interzicerii AFD. La viitoarele alegeri din Saxonia-Anhaltină, se așteaptă ca AFD să devină cea mai puternică forță parlamentară și să preia conducerea guvernului de land. Speriat de această perspectivă, primul ministru al landului, creștin-democratul Rainer Haseloff, a anunțat că dacă AFD ajunge la putere, el va emigra. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
Parisul cere Teheranului să reia fără întârziere cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică, iar ministrul german de externe cere să nu fie suspendată cooperarea, deoarece ar fi un semnal foarte prost. Despre asta discutăm în continuare în 40 de minute. În Iran, Consiliul Gardienilor a aprobat proiectul de lege prin care este suspendată cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică după loviturile israeliene și americane asupra instalațiilor nucleare. Totodată, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, susține că Rusia dorește ca Iranul să continue cooperarea cu Agenția Internațională. Între timp, la microfonul RFI, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, susține că această cooperare între Iran și agenție este de fapt o obligație juridică.
Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, s-a aflat la microfonul RFI, unde, într-o discuție cu colegul Arno Pontius, a explicat ce se știe în acest moment despre programul nuclear iranian după 12 zile de război și după loviturile americane asupra a trei instalații nucleare din Iran. Una dintre întrebările momentului: putem spune că programul iranienilor a fost distrus, așa cum insistă de mai multe zile președintele Statelor Unite Donald Trump?
Je sais pas, je crois qu'Anéanti c'est trop, mais il a subi d'énormes dégâts.
Nu știu, cred că distrus e mult spus, dar a suferit pagube enorme. Atacurile care au început pe 13 iunie au avut ca rezultat pagube fizice foarte importante în cazul a trei instalații: la Natanz, Isfahan și la Fordo, unde Iranul își concentrase cele mai multe activități de îmbogățire, de transformare a uraniului. Există și alte situri nucleare în Iran, dar ele nu au fost atinse. Știu că se fac multe evaluări pentru a se stabili care este situația exactă a distrugerilor și la ce nivel. Ce pot să vă spun, și cred că toată lumea este de acord, există pagube foarte, foarte mari.
Ce que je peux vous dire, et là, je crois que tout le monde est d'accord, il y a des dégâts très, très, très considérables. Voilà.
Când președintele american susține că programul nuclear a fost în mod fundamental întârziat cu mai multe decenii, este credibilă afirmația sa?
De decenii, par rapport à quoi? Par rapport à quel tip de
întârziat cu mai multe decenii în raport cu ce? Cu ce activități, ori de ce obiective? Este adevărat că, având capacitățile reduse, Iranului îi va fi mult mai dificil să continue în ritmul pe care l-a avut până acum.
Cu plus dificil al Iran de continue avec le ritme qu'ils avaient.
Pentru moment spuneți că este imposibil de evaluat, de spus, ce a mai rămas din programul nuclear?
On sait pas mal de choses, donc on a pu analyser, on connaît ces installations par cœur.
Cunoaștem destul de multe lucruri. Noi cunoaștem aceste instalații foarte bine. Iar aici este și diferența între noi și restul lumii. Noi am fost acolo. Aceasta este munca noastră cotidiană, să inspectăm toate aceste instalații. Deci le știm foarte bine și am putut să tragem concluzii destul de precise după ce am analizat imaginile satelit și alte rapoarte care vorbesc despre pagubele înregistrate. Evident, ar trebui să mergem la fața locului, dar nu este ușor. Există dărâmături, nu mai este o instalație operațională.
Il faut aller sur place et c'est pas facile, donc il y a des décombres et c'est plus une installation opérationnelle.
Spre exemplu, la Fordo, instalația majoră subterană, ce se știe de ea?
On a vu les images des perforations de ces bombes.
Am văzut imagini cu ce au făcut aceste bombe, dar nu putem evalua gradul de distrugeri pe care le-au făcut. Dar, dată fiind puterea lor și caracteristicile unei centrifuge, știm că aceste centrifuge nu mai sunt operaționale, deoarece sunt mașini de înaltă precizie. E imposibil să nu fie existat distrugeri importante. Cunosc instalația de la Fordo, e o rețea de tuneluri în care se desfășurau activități diferite. Am văzut imaginile. Vă pot spune de asemenea că ceea ce am văzut în imagini și am analizat corespunde, mai mult sau mai puțin, cu sala de îmbogățire a uraniului. Deci, lovitura a fost destul de precisă.
On a des analistes, évidemment. Ça correspond plus ou moins au hall d'enrichissement. Donc, c'était assez précis.
puteți bănui unde se află cele 408,6 kg de uraniu puternic îmbogățit la un nivel de peste 60% pe care Iranul le deținea înainte de aceste atacuri izraeliene și americane?
Chose importante, l'Iran m'annonce qu'ils allaient prendre des mesures de protection. Après,
Iranul m-a anunțat că va lua măsuri de protecție. Ne-am imaginat că este vorba de măsuri pentru protejarea acestui stoc. Apoi au fost declanșate operațiunile militare, moment în care nu am mai putut să facem nimic. Nu putem inspecta pe timp de război. Iar imediat ce am aflat că există un armistițiu, i-am scris ministrului iranian de externe și am propus să ne reunim pentru a stabili modalitățile de întoarcere a inspectorilor acolo.
Donc, j'ai proposé qu'on se réunisse pour commencer à évaluer les modalités du retour.
O cerere rămasă fără răspuns până acum, iar între timp există voci din Iran care susțin că Agenția Internațională pentru Energie Atomică nu a fost imparțială, deoarece nu a condamnat atacurile israeliene, motiv pentru care deputații iranieni au votat suspendarea cooperării cu agenția pe care o reprezentați. Este un motiv de îngrijorare?
Énormément, vous savez, il y a une chose, j'espère pouvoir analyser ça avec mes collègues.
Da, un motiv enorm de îngrijorare. Iar asta sper să pot să analizez cu colegii mei iranieni. Trebuie să văd amploarea deciziei. Dar prezența agenției în Iran nu este un fel de gest de generozitate. Este o responsabilitate internațională. Iranul este membru al Tratatului de Neproliferare Nucleară, iar din acest motiv trebuie să aibă un sistem de inspecție. Este o obligație legală din punct de vedere al dreptului internațional, ce nu poate fi suspendată unilateral. Sper că nu se va întâmpla asta, căci ne-am regăsit într-o nouă criză majoră. Ar însemna că ei singuri se pun în afara dreptului internațional, dacă refuză accesul inspectorilor la aceste instalații. Ar însemna că Iranul decide să iasă din tratatul de neproliferare, dar eu nu cred că asta își doresc și nici nu este în interesul lor.
Ça signifierait que l'Iran décide de se mettre en dehors du traité de non-prolifération. Je ne crois pas que ça soit leur volonté ni leur intérêt.
Înainte de război, coopera realmente Iranul cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică?
Non, il coopérait. Et moi je l'avais dit publiquement.
Răspunsul este nu. Cooperau, dar am mai spus-o public într-o anumită limită. Existau multe chestiuni la care Iranul nu a răspuns de o manieră convenabilă. Am găsit urme de uraniu acolo unde nu aveau ce căuta, iar răspunsul oferit nu era, tehnic vorbind, credibil. În orice caz, nu era o transparență.
Trace d'uranium dans des endroits où on n'aurait pas dû les trouver, il y avait en tous les cas, il y avait pas de transparence.
Se apropia Iranul să fabrice bomba atomică așa cum își justifica atacul Israelul?
Iran avait du matériel en quantité suffisante pour en produire.
Iranul avea material suficient pentru a realiza undeva spre 10 bombe, iar Iranul avea tehnologiile necesare. Dar, am spus-o și o repet aici, Iranul nu avea arma nucleară.
On ne peut pas dire, moi je l'ai dit, je le redis et je le répète, l'Iran n'avait pas de l'arme nucléaire.
Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, într-un interviu acordat RFI.
Ne-a făcut un rezumat al interviului Cristina Teacă. Mergem mai departe în 40 de minute și vă spunem că peste 100 de elevi de liceu din toate colțurile țării au experimentat pentru o săptămână rolul de student la Universitatea de Științele Vieții Iași. Este a patra ediție a taberei de vară, iar anul acesta au existat și liste de așteptare. Unii s-au înscris din curiozitate, alții vor o carieră în domeniu și au vrut să se convingă dacă Iașiul chiar este cea mai bună alegere pentru studii. Pe lângă activitatea didactică, liceenii au văzut și cum se relaxează studenții și nu au scos niciun leu din buzunar pentru tabăra de la Iași. Costurile au fost suportate de Universitatea de la Iași, după cum aflăm din reportajul realizat de Violeta Cincu.
Da, le vedeți că niște luminărele seamănă puțin cu inflorescențele de la pătlagină. Da? Nu sunt așa de spectaculoase. O altă plantă extrem de mult folosită de om. Arborașul de cafea. Da? Nu știu dacă unii dintre voi beau cafea, dar nu cred că v-ați scăpa de acest flagel. Cofea arabica este cea mai folosită specie.
Privesc și ascultă fascinați explicațiile specialistului de la Grădina Botanică din Iași. Sunt peste 100 de elevi de liceu din toate colțurile țării. Au fost admiși la tabăra de vară organizată de Universitatea de Științele Vieții din Iași, a patra ediție. Au experimentat pentru o săptămână cum e să fii student la Universitatea de Științele Vieții și partea didactică, dar și cea de distracție. Totul gratuit. Liana a venit împreună cu prietenele ei în tabără.
Pot spune că mă atras mai mult baza hipică pentru că am o pasiune pentru călărie, pentru sportul ăsta de echitație și unul la mână am zis că merg și cu colegile mele și am zis că ar fi o oportunitate frumoasă să trăim așa viața de student, să zic. Foarte entuziasmată, într-un fel supărată că se termină toate activitățile și astea și trebuie să mergem acasă.
La rândul lui, prorectorul responsabil cu activitatea socială și studenți, profesor universitar dr. Vasile Stoleru, explică.
Am fi putut avea chiar mai mulți tineri la universitate. A fost o săptămână destul de plină. Acum să sperăm că nu i-am obosit pe cei care au venit la universitate. În schimb, le-am lăsat și un pic de timp, în special în după amiezi, ca să aibă și un pic de timp de relaxare, să vadă și Iașul, pentru că Iașul este, într-adevăr, toată lumea știe foarte bine, un oraș universitar, dar e în același timp un oraș cultural. Avem și am avut foarte mulți tineri din afara regiunii Moldovei, că au capacitatea de a pune întrebări, capacitatea de a se documenta înainte de a face un lucru. Deci totul este susținut de universitate, atât cazarea, cât și masa, cât și alte lucruri pe care se întâmplă în această perioadă. Încercăm pe cât posibil să le asigurăm și un minim, cât un kit așa pentru fiecare, ca să fie, să aibă perioadă plăcută aici și să nu le lipsească nimic. Cei mai mulți au venit prin faptul că au aflat despre universitate, că se petrec lucruri buni, atât pe domeniul social, cât și pe domeniul de pregătire profesional la universitate și au fost curioși ca aceste lucruri să le vadă la fața locului, timp de o săptămână, pentru că au avut posibilitatea să viziteze inclusiv laboratoare, centre de practică, institute de cercetare, au mers chiar la unii dintre fermele universității, au vizitat atelierele de microproducții, da, și au fost direct interesați pentru că au pus întrebări. Faptul că sunt interesați de anumite domenii sau anumite specializări mai mult. Deci dacă el este în clasa 10 sau 11 și a venit deja cu ceva informații și a dorit să vină aici, nu vii de la sute de kilometri doar să te duci într-o vizită, ci ai venit strict ca să te informezi asupra ceea ce se întâmplă, înseamnă că e un lucru bun.
Prorectorul responsabil cu activitatea socială și studenți, profesor Vasile Stoleru. Irina spune că a fost cea mai frumoasă tabără din viața ei de până acum. Este din...
Vila Codalci.
Galați. De ce ai ales să vii la școala de vară?
Pentru că îmi doresc să vin aici la facultate și vreau să fac cât mai multe din această instituție.
Și cum a fost?
Foarte frumos, m-am distrat foarte tare, activitățile au fost superbe și mâncarea la fel a fost foarte bună. Apoi am avut activități sportive, am avut activități la cramă, activități la radio, că am văzut vacile și a fost foarte frumos acolo. Acolo chiar nu fusese, încă eu am mai avut practică 2 săptămâni în luna mai și acolo n-am reușit să ajungem, dar a fost foarte frumos.
Ce specializare vrei?
Horticultură.
Alți liceieni spun că au fost impresionați și de campus, dar și de profesori. Sunt de treabă.
Vrem să vedem o experiență foarte frumoasă pentru un viitor potențial la o facultate și am vrut să încercăm experiențe noi în tabăra de vară.
Ce ați învățat?
Multe chestii noi, pentru noi. A fost foarte frumos. Cursuri de cum să facem ciocolată, am fost mai multe chestii. Ferma de animale, cursuri despre agricultură.
Ce specializare vrei?
Aș vrea să intru pe facultatea de horticultură la Ingineria Mediului.
Cum a fost mâncarea?
Mâncarea a fost foarte bună.
Ce ți-a plăcut cel mai mult?
Tot.
Tot?
Da.
De ce ai ales tabăra asta?
Mă interesează peisagistica. Și am auzit că e o facultate foarte bună și că profesorii sunt de treabă și am vrut să văd ce-o cum este. E frumos campusul, profesorii sunt de treabă și e frumoasă facultate, e tot ce trebuie.
Conducerea Universității de Științele Vieții din Iași analizează posibilitatea măririi numărului de locuri în tabăra de vară. Mulți elevi de liceu au întrebat dacă nu se pot înscrie de acum pentru tabăra din 2026.
Ați ascultat un reportaj realizat de Violeta Cincu. Scriitorul și colegul nostru Virgil Tănase s-a stins din viață la 79 de ani la Paris. Virgil Tănase s-a născut în România, la Galați, în iulie 1945. A fost prozator, dramaturg, eseist, traducător și regizor de teatru. A studiat filologia la Universitatea din București și regia de teatru la Institutul de Teatru Ile Caragiale. S-a stabilit în Franța în 1977, unde a obținut un doctorat în sociologia și semiologia artei. A predat istoria civilizațiilor la Institutul Internațional de Imagine și Sunet din Paris. A condus Institutul Cultural Român de la Paris. A publicat romane în limba română și în franceză. A realizat zeci de spectacole în Franța și în România. Virgil Tănase a realizat pentru RFI mai bine de 300 de cronici bilingve. Simona Modreanu este directorul editurii Junimea de la Iași, iar ea a lucrat la ultimul roman scris de Virgil Tănase, care tocmai ce a fost publicat în România, roman la care Virgil Tănase a lucrat decenii întregi și nu a mai apucat să îl țină în mână. Simona Modreanu.
Virgil Tănase vorbea și scria o limbă română cum rare ori mi-a fost dat să aud sau să citesc în spațiu românesc, la scritorii români chiar rămași în țară. Virgil Tănase, de altfel, a făcut o teză de doctorat de semiotică cu Roland Barthes la Paris, deci una din cele mai mari figuri ale structuralismului, ale intelectualității anilor 80 parizieni. Și nu oricine făcea doctorat cu Roland Barthes. Deci avea o forță a cuvântului, o acuratețe a cuvântului și în română și în franceză și nu trecea dintr-o limbă în alta, cum se întâmplă adesea celor care trăiesc o sumă de ani în altă țară și care ajung, în fine, planurile lingvistice interferează de multe ori, nu? La Virgil Tănase fiecare limbă era la locul ei, cu caracteristicile ei și cu farmecul ei, al fiecăreia. Virgil Tănase a scris și câteva, dar absolut remarcabile, monografii ale unor mari scriitori, ale lui Saint-Exupéry, Dostoevski și alții. A fost și regizor, a pus în scenă el însuși o mulțime de piese, Micul Prinț, între altele, într-o formulă cu totul inedită, care s-a jucat ani de zile la Paris, la un mic teatru din centrul Parisului. Deci în toate aceste registre era la el acasă și în fiecare dintre ele, repet, avea un exercițiu al cuvântului de o profunzime ieșită din comun. Chiar nu mi-a fost dat să aud pe cineva și l-am auzit de multe ori, nu doar în relațiile noastre directe, personale, ci în relativ desele lui veniri, inclusiv la Iași, unde mă aflu și unde s-a întâlnit de multe ori cu studenții de la universitate sau cu un auditoriu de la Institutul Cultural Francez și unde pornea pe niște idei mai mult sau mai puțin teoretice și ajungea la niște dezvoltări fastuoase în care realmente te prindea în țesătura cuvântului, în care erai deopotrivă fascinat de idee și de plasticitatea, de frumusețea ieșită din comun a formulelor pe care le găsea, atât de adânci și de pătrunzătoare și de sonore, încât plecai de acolo într-adevăr cu sentimentul că te-ai născut într-o limbă nemaipomenită. Și a păstrat această legătură și această dragoste de limba română și de țara aceasta până la final. Anul trecut, în decembrie, ne-am văzut ultima dată, atunci când a primit premiul Negruții, unul din premiile speciale care se acordă marilor personalități reprezentative ale culturii române. Și când a avut mai multe întâlniri aici la Iași și cu presa și cu scriitorii și cu studenții și indiferent de starea sănătății domniei sale, pentru că era limpede că în ultimii ani era pe o pantă descendentă, niciodată nu a refuzat discuția, nu a refuzat nicio problemă, oricât de dificilă sau de contundentă sau de complexă i s-ar fi ridicat în față, întotdeauna a acceptat această discuție și până la capăt s-a ridicat și a scris împotriva acestei dictaturi hâde care l-a fugărit din țara lui și care i-a schimbat cursul vieții până la urmă. Cu siguranță ar fi fost altceva dacă rămânea aici sau chiar și în Franța, dacă nu ar fi fost acea tentativă de asasinat. Dar până la urmă nu pot încheia decât cu aceeași frază pe care a ales-o el din Înțelepciunea Populară Românească ca titlu a cărții noastre de interviuri. Așa a fost să fie. Și până la capăt a spus că n-ar fi luat alt drum, chiar dacă ar fi fost să o ia de la capăt, nu și-ar fi dorit să aibă mai mult noroc în călătoria aceasta zbuciumată pe care a făcut-o, pentru că așa i s-a dat și și-a trăit acest dat destinal cu demnitate și cu înțelepciune până în ultima clipă.
Simona Modreanu despre scriitorul Virgil Tănase. Și spuneam că în ultimii 12 ani a fost și colegul nostru, realizând pentru RFI România 315 cronici bilingve. Vă propunem în cele ce urmează să o reascultați pe ultima, difuzată în ziua de 2 mai.
Cronica bilingvă de Virgil Tănase.
La cronique bilingue de Virgil Tănase.
Gata. S-a făcut, s-a omologat, s-a înscris în cartea recordurilor. De câteva zile, Franța a recuperat un record care îi se cuvenea și care îi fusese smuls de o echipă de cofetari italieni, la cel avea reușit l'exploit de prezente au juge arbitre du livre Guinness de record un fraisier d'une longueur de 100 mètres et 48 centimètres. Celui de la maison Héloïse d'Argenteuil, dans la région parisienne, măsoară 121 de metri și 88 de centimetri. Vă dați și dumneavoastră seama că o asemenea performanță nu se obține cu numai două brațe și că, mânați de o aceeași dorință de a spori faima țării, a orașului și a cofetăriei Héloïse, o întreagă echipă de locani s-au pus sub îndrumarea maestrului cofetar Youssef El Gatou la originea acestei inițiative. Și împreună cu el, ils ont mis en forme, dacă pot spune așa, les 350 kg de fraise, 150 kg de sucre, 415 kg de crème pâtissière et les 4000 œufs nécessaires à la réalisation de ce gâteau qui, pour être géant, n'en est pas moins soumis à des normes précises, à commencer par le respect des pratiques de préparation traditionnelles et des dimensions requises. Anume să fie dintr-o singură bucată care să nu depășească ca lățime și înălțime 8 cm. Păi atunci veți spune cu dreptate, prăjitura asta de 1200 de kg se va lungi la nesfârșit. Într-adevăr, numai că primăria și ea părtașă a pus la dispoziția protagoniștilor patinoarul municipal unde au fost înșirate zecele de mese necesare aceste operații de prestigiu. À l'annonce par le juge arbitre de l'obtention du record, ceux nombreux venus assister à l'événement ont chanté d'une même voix la Marseillaise. Iar în discursul său, primarul orașului Argenteuil, domnul Georges Motron, a ținut să ne facă știute semnificația acestei performanțe, care nu e nici pe departe numai culinare. Le fraisier est un gâteau résolument français. Et ce record en célèbre pleinement l'origine. Il ne s'agit pas seulement d'un exploit pâtissier, mais d'un hommage à nos belles régions françaises. Cum era de așteptat, după ceremonie, prăjitura a fost împărțită între participanți, iar ce a rămas a fost oferită asociațiilor caritative care distribuie prânzuri gratuite sărace. Ceea ce ar putea pune sub semnul mirării ce genre de record, qu'il s'agisse de la pizza de 30 mètres de diamètre que le chef Julien Siri et le fromager François Robin ont garni de 834 fromages différents, tous français, sauf des records de Mélanie Bancé, care a bucătărit fără întrerupere timp de 131 de ore și jumătate, bătând astfel de departe recordul americanului Alan Fisher de numai 119 ore și 57 de minute. Ca să nu mai vorbim de o serie de recorduri, dont l'un solide n'excuse pas leur caractère purement farfelu, celui de l'Allemand qui a porté avec succès 24 chopes de bière sur 40 mètres, ou celui de 2014 du plus grand nombre de ballons attrapés par un chien avec les pattes, ou encore la Felda Metitor, al cele mai lungi tren a unui rochi de mireasă, o trenă de 2750 de metri, croită din 4700 de metri de tafta, 10 metri de mătase jacar, 45 de metri de căptușare, 5 metri de dantele chantilly, pe care au fost cusute perele de 2,2 mm, ca să o putem admira în toată splendoarea, întinsă de-a lungul fântânilor care se înșiruie între Piața Unirii și Piața Constituției, pseudo-mireasa, la cărei rochi a fost atașată această trenă uriașă, a fost îmbarcată într-un mongolfier și el insolit în cerul Bucureștiului, pentru că, de când s-a prins și ea în hora țărilor emancipate, la România ne pouvait être absent du livre du record. À cela près que les siens me paraissent, comment pourrais-je dire, les siens me paraissent plus frappés au point de bon sens, mais utiles, d'après Ponacha. Crucea de pe Caraiman, singura clădită la o altitudine de peste 2200 de metri, sau gradena rotativă a Teatrului Excelsior, conceput anume pentru spectacolul cu piesa Blai cu vodă de Alexandru Davila, menită să cuprindă un întreg sat medieval care astfel putea fi înfățișat publicului sub diferite unghiuri. Sinon, surtout ne me demandez pas en quoi le monde, nous-mêmes, sont plus avancés si l'on court le marathon avec des skis aux pieds, ou si le fraisier d'Argenteuil dépasse d'une vingtaine de mètres celui des pâtissiers italiens. N-a ști să răspund, decât că e o joacă, o joacă de oameni mari care își clădesc jucăriile după ambițiile epocii et que tant qu'ils ne mettent pas le feu à la maison, il faut laisser les enfants, faut laisser les enfants à leur jeu.
Ați ascultat ultima cronică bilingvă realizată de Virgil Tănase, scriitor și dramaturg francez de origine română. Vă amintesc, a murit marți la Paris, oraș în care se refugiase politic în 1977, la RFI România, a realizat 315 cronici bilingve. Emisiunea 40 de minute se încheie aici. La fix vin știrile.